Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезгә матур имен көн теләп, тапшыруны башлыйбыз. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Күптән түгел Түбән Кама татар дәүләт театрында шагыйр, публицист, журналист Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Рүзәл Мөхәммәтшинның иҗатына багышланган кичә узды. Ул җидегән чишмә әдәби-музыкаль берләшмәсе кысаларында үткәрелде. Казаннан бер төркем язучылар һәм журналистлар барып, әлеге кичәне тамаша кылып кайттык. Шуның кайбер мизгелләрен сезгә дә тәкъдим итәсебез килә. Оештыручысы театрның баш режиссеры һәм җитәкчесе Рөстәм Галиев. Кичәне театр артистлары Алмаз Хусәйнов һәм Нурсәнә Хусәйнова алып бара.
Җидегән чишмә
1981 ел Җидегән чишмәнең башланган елы
1981 елдан бирле Җидегән чишмәбез яши
Анда милләтебезнең нинди генә матурлыклары булмады
Җидегән чишмә безнең халкыбызның милләтебезнең эчке дөньясын халатын Гырып гадәтләрен, уй максатларын, күренекле кешеләрен һәр вакытта да зурлады, барлады һәм Түбән Камабыздан зур бер бүләк булып тора.
Бүген Җидегән чишмәбез түрендә Рүзәл Мөхәммәтшин.
Әрсезләнү. Элгәрерәк әле, кайсыдыр кем чыгып шикләрдән, нәфесеңне тыя алмассың дисә, ышаныр идемме? Шикләнәм. Шундый чагым, Kerek jirge jitkesh nik bu yurek tuqti olmuysun. Her atlagan sayın qımsızlanıp haman alğa kile atlısı. Yoksa küp mü sırtka suqti yazmış, küp mü ayak şaldı, aqsattı. Dik maqsatlar şınğa aşsın gına. Tuatra yana maqsatım, kineni bük zengar saf havanı suğurup alam. Tuqta bolmuysun ni ğalamet. Üpke tulğan sayın kubrek, kubrek kile sulısı, şundi şağım. Kuk perdesin yırtıp, yaki kalkıp, min put, min sınnan. Hatta Allah uzı deşe kursun. Kitmim ele diyer min sıman. Eh, isirtkiş dünya. Duyalmışa, mengü gün iç şulay. Tur iden. Kişir, tırmış. Rabbim, sin de kişir. Ersizlenim. Şuşadır indi.
Şağır, publicist, jurnalist, felsefeşi Rüzel Muhammedçin.
Hayırlı kişiler Rüzel.
Hayırlı kiş. İsen misiniz? Sizni qabat, jidigen şişme, edebi, muzikal, kişe bizde kuruyu bizge şad biz.
Bugünkü jidigen şişme biz Rüzel Muhammedçin'e bağışlana. Bugünkü kişede Rüzel'nin ijattaş dostları, Tatarstan'nın kurunikli yazıçıları, Gazinur Murat, Labib Liron, Qazan Utların baş mühariri Rüstem Galiullin.
Şağire, jurnalist Daniye Nagim, hem jurnalist Rüzile Muhammedova. Hoş geldiniz. Şulay yok, Rüzel'nin kişesinde kukmarallar, tuğanları var. Rüzel, senin icatına kuşkende, mine biz indi işitip gittik, senin birinci şiirini. Mine şunda eytip kiteskile, Rüzel, senin şişmen aşıldı mı? Şişmen ağa mı?
Şundan da min mine eri olmalı, min aşağım sarı. Şuna kure gül dejavü bulgan kibik, üzümünü kırıdan kurgan kibik bulup aldı, kurganış bulup gittik hatta. Ну анда шиғырды мақтаны бірақ айтылайын дұл, бүтінісін отчет формасында әтиянеге бүтінісін ішләдім деген. Бұлай қой сұйықтан қорайсың бейді. Әгер де, мәселен, менің бір шиғырдегі кібік, иділдей бой мирасыңа халқым тыйнақ шишме болып қушылым деген форматта болса, ол көп мәдір дәрежеде әйе деп жауап берер едім мен. Ләкен мен әмінде біздің арада отыра Ғазинур абай, менің яқташым. Мені аның Сусанин шиғырындегі ізіләп кеттік шишмелеріні, шишмелеріні топмадық мәғінесінде болса, ол шишмені топмадық әлі біз, ғам біз ізіләу елінді.
Шылай, алдағы тұрмышта ізілерге насип болсын.
Бігіз рахмет, Рүзел. Мені сіз үзігіз тұмышығыз білен Көкмара районыны Татар Тұл Сауылынан. Сіздің туған яғызға бағышланған мені шынды шиғыры еллар бар. Мұнда ұзды менім ғымырымның ең бәхітлі, ең шот шоқлары. Мұнда мені көп мі оңыш күтіп, көп мі үмітлерім шатнады. Туған жер, туған ауыл түшіншесі хәр кім үшін бік қадірлі. Әміне сізнің үшін Рүзел, туған жер, нәрсе ол?
Ең қызығы білесіз ме? Мен мені бұл шешімі аштымнан соң язған шиғырларымды. Хәр уақыт ши жерлер, башқа дүниялар, шәхәрлер турында хиялландым. Хәр уақыт менің айға ашасым келейді, Марсқа ашасым келейді. Мен гүл мажара іздедім, башқа кішілер іздедім, башқа хауа іздедім. Шулай деп башта мен Аллаға келіп шықтым, аннары Қазанға барып шықтым. Хам ғұмыр бойы туған яқны, әтті әнінін сағынып, язылған шиғырларға аптырап қарадым. Нешік алай болалайынды ол деп. Міне 16 яшта, 17-18 яшап етті, енді біздің буын қоядыр. Ягъни, бүтүн гүмүрүн сен алдыңдан сезин согынасың да. А хазир мен мөхисне аңлый башлады. Ол шыннан да кинди канын тамган урын изге жер экен. Шыннан да һәр вакыт аның җилләренең агачларын сыйпавы, аның чишмә тавышлары, аның безнең очракта инде менә елганың дулкынга бәрүе ул һәр вакыт кайтавыз булып йөрәктә бәрелеп тора икән. Һәм һәр вакыт хәзер менә мин аны аңлыйм. Дәшеп, шақырып, һәм шул ук вакытта көч, дәрт биреп тора торган изге туфрақ, изге урын, ул диндидер менә энергияның гаят куырып, синең барасы юлыңда маяк булып яктыртып тора торган изге күренеш менә бу яктылык икән.
Менә син әйттең бит әле 16-15 яшьләрдә шәһәргә китү хыялы дибеңме? Менә хәзер инде син шушы яшеңә җиткәч, туган җир кире тарта дисәң, менә уйлар килмейме сиңа туган авылга кайтып, я булмаса өй салып, авылда яшәү, андый теләкләр килгәлиме?
Андый теләкләр бар, ләкин ул мәсьәләдә миңа бик җиңел, рәхәт, чөнки бердән минем әтиенисен сау. Икенчедән, минем әти төзүче һәм ул әле без үскәндә үк шәп итеп таштан әйбәт йорт җиткереп куйды. Минем авылга кайтам дигәндә бер нәрсә алай чикләп тормый. Кукмара районы Казаннан ерак түгел. Шул һәрхәлдә мин кайчанда булса, менә бу минем туган йортым белән Казандагы йортым, фатирым арасындагы түгел 170 километрны ул бер кайчанда өзелмәс дип уйлыйм мин.
Рәхмәт ясын. Менә шушы урында әйме синең туган ягың турында, туган җирлегең турында сүз баргач, әйдәле сәхнә без түренә татар моңы Болгар премиясе лауреаты Руслан Хәсәновны чакырып китик әле. Якташың, кичтә алкышлар белән каршы алыйк.
Яшлегим яшлек елларым, кайдасың сез, кайдасыз? Эзләсәм дә таба алмыйм, эндәрсәм дә кайдасыз? Эзлей, эзлей яшлегимне, артыгыздан йөгердем, кайдасың сез? Шәшләргә шалкынса да, кайтавазы яшьлегемнең азагында булса да, эзлей-эзлей яшьлегемнең артыгыздан йөгердем, кайдасың сезон сигезен, унтугызын егермем, эзлей-эзлей яшьлегемнең Ишрагы искәтүсәнә, яшәреп киткәндәй булам, яшьлек искәтүсәнә. Изле-изле яшьлегемне, артыгыздан йөгердем, кайдасың сезон сигезем, унтугызым егермем. Эзлей-эзлей яшлегимне, артыгыздан йөгердем, кайдасың сезон сигезем, унтугызым егермем. Кайдасың сезон сигезем, унтугызым егермем.
Руслан Хасанов.
Яшынды жигитлер бизде тагын бир алкыш тигеле.
Менә үзәл без шушында инде туган як, туган җирләр, әтиәниләр турында сүз алганда менә шундый бер шигъри юлларың бар. Әнкәй, Фатихасыз итә күрмә. Уттан алып суга саламмы? Юкса бит мин калган юлымда үз кыбламны таба алмамын дип әйтәсең. Күп кенә шигырьләрең синең ничектер әниеңә гафу үтенү дә бар инде анда менә кайбер шигырьләреңне укыганда. Әтиегез, әниегез турында да тулырак сөйләп китсәң иде.
Башка кешеләрдән аермалы буларак, мин ишанып әйтә алам, минем әтиәни дөньяда иң әйбәте. Гафу итү, белмим, ансына ничек дип әйтәм соң инде. Анда берәр яхшы менә тәҗрибәле, җитди психолог белән бергә утырып уйларга кирәк. Бу турыда. Чөнки мин үзем генә җавап бирә бетерә алмам аңа мәгаен. Болай, без аны икенчерәк карыйк ул. Әти әни алдында, димәк, өлкәннәр алдында ниндер җаваплылык хисе, бәлки аларның һәр вакыт кемнедер үрнәккә куеп, менә син шундый булырга тиешсең, менә мондый булырга тиеш дип, нәсендер дөрес эшләмәгәндә менә син алай әйтмәдең, яй-яй дип ачулануалар нәтиҗәседер бәлки бердән. Болай, әтиәнигә килгәндә алар бер яктан гап-гади кешеләр, ә икенче яктан бөтенләй гап-гади түгелләр. Һәм мин аны шулай ук тора-бара гына төшендем, чөнки бездә сорыйлар, каян килеп чыктың сик дигәндә, әтиең укытучымы, әниең укытучымы? Минем нәселдә укытучылар юк, бар бер апа гына, ул рус телен укыта һәм турыдан-туры минем чыбыкта түгел. Әти-әниләр, алар җир кешеләре, гап-гади җир кешеләре. Ләкин менә хәзер генә мин әйтәм бит нитеп алам. Баксаң минем әни бик матур иҗатчы булган икән. Бер 6-нчы сыйныфка кадәр иншаларны минем өчен ул язды. Һәм мин гел бишле алай идем. Анда иншаларны бүген хәзер пафослырак санаар идем инде, бәлки әтеге вакытта алар ярыйсы гына иде, әйбәт генә иде. Һәм менә минем әти бик кызык һәм тирән үзенчәлекле фикерле кеше. Ул бик аз сөйләшә, бик күп эшли. Миннән аермалы буларак. Мин аның зинһардыры саңлагыз һәр вакыт мәҗлесләрдә матур итеп тост әйтүләренә соклана идем. Бездә инде әлбәттә китап өзелмәде ул, китап һәр вакыт бар иде, матбугатка без бик күп языла идек. Алар менә бу иҗатны читтән торып кына күзәтергә мөмкиннәр. Мин шуны өстәп әйтә алам инде, менә үзем яза башлагач мин әти татар шигъриятын ярата башлады.
Рүзәл,
әмінә шушы урында, әйе, бәлкім сіз өзіңіздің әтиәнигез турында берәр шигыр оқып кетерсіз, бізге бөлек кетерсіз.
Жиынуым, әтей машинаны қабыза да, ұзақ-ұзақлап, тынын қарай, тәрезесін сүрте, қопқа аша, шулай ұзата. Сыйығайған зәңгәр көзләрінде, нишенче кат бер үк сүз күрәм. Исән йөре. Үзе әллә ничек. Җибәрәсе килми төслерәк. Көмеш чыкны алнур үпкән чакта. Ни сәбәпле шулай икән шу? Миндә дә моң. Ашыгырга кирәк. Таң ялкыны куып җиткәнче. Әтәй кала. Хатирәдәй, оппак, іштән генә авыр күрсенеп, ул һич мөмкин түгел аңламаска. Китәр кешең булу бәхет ласа. Димәк, кайтыр кешең бар синең.
Бик зур рәхмәт. Ә менә язылган шигырьләреңне, әсәрләреңне күреп, Рүзәлзин бу эшне дәвам итәргә тиешсең дип әйтүче кем булды? Шишмәңне ашарга кем булышты?
Андыйлар булды. Беренче чиратта ул укытучылар булгандыр. Әмма шунсы кызык иде. Мин үзем без рус мәктәбендә укыдык. Башлангычын татар мәктәбе иде үзебезнең авылда, аннары күрше рус мәктәбендә. Һәм менә миңа әдәбиятка тартып китерүдә бик зур ягынты ясады ул минем сыйныф җитәкчесе. Рус теле һәм әдәбияты укытучысы Таис Николаевна. Менә ул бүген дә исән сау, бик зур рәхмәт. Мин аңа кайта-кайта рәхмәт әйтәм, чөнки аның менә бу Некрасовларны, Маяковскийларны, Есениннарны, Тургеневларны шулкадәр яратып, тәфсилләп аңлатуы арқасында, шуңа үстеп біздің 90-шы жылдарына, міне бұл милли көтеріліс шырын біздіңше болырға тиіш, біздің тілімізде мотор эсерлер жазылуға тиіш, міне екісі қосылып, менде шундай фикір туды, міне біздің әдебиетте шундай жоқ болырға тиіш, мен уақытта әлі бик татар әдебиеттерін білмеймін. Хам аның бұлай да мен сізді зор екенін уақытта шамала бітірмейдім әлі. Мен ол айтты, айда яз, яз дейді. Ол енді менің русша жазуымның тілегені көбірек, ләкен анары 7-ші сыныфта біздің шундай бекшеп татар тілі оқытушысы келді. Ол 3 жыл ғана оқытып алды, еш оқытушы. Хам ол енді мені ибәтләп үшкәртті, мені бұл дұрыс жылға кіртіп жіберер үшін. Мен алып аңа да Рамзи Альбертовнаға да бек зор рахматлы. Бұлай болғанда білесіз ме? Керек ме, юғыш білен шұғырланма дүйені мен енді құплауға қабыл етейдім өзім.
Рахмет, ақсақаллардан алсақ кімнер?
Мен сізді ең қорқыныш сұрау, шынки қазір ебітінсін санап етерге керек. Аларын санап еті біріншіден бігі зоқ, хам мен кімді түшіріп қалдырға мүмкен мен. Шуңа көрі тулайым күл тәгейін ташларына бірінші сөзіне түшірген елуқ тәгейіннен алып, біздің арада отырған мені менің ештейлеріме, қадар барысында мен өзімнің ұстазым деп санаймын.
Рузәл, мінәші шоғырында тоқтап тұрып, біз көп көгіне шақырсақ та Филис Кахировна кетіріп болмады. Шаңа көрі аны енді біз, өзіміздің экранымыздан берірбіз, сенің сөзлеріңе язылған Шамиль Шариповке жан жылысы жыры.
Қала ұрамнары, қала бұраннары, сенсізлікке шама қояма. Жәйләр өтті мені, күзләр өтті мені, салқын шынығына тұяма. Har bir günüm salgın kış mima Uran damay günür buyup sanu tügel Hatireler jinil sulasan Ökenlerge paytan minişgen çapta Sütcan jılım ırgan bulansa Нәрге пайта мені шыған жақта Сен жан жылым ұрған
Рүзәл, хәзер синең белән мәхәббәт темасына сөйләшеп китәсез килә. Менә синең мәхәббәткә багышланган шундый шигырь юлларың бар. Күпме йылдыз, күпме хыялландым мин йылкырга сиңа берәрсен. Ак фәрештә булып һәр төн саен төшләремә нигә керәсең. Менә табигать безне хатын-кызны сез шагыйрьләр өчен һич битмәс илһам чыганагы итеп яраткан. Син әлеге сүзләр белән килешәсеңме, Рүзәл? Гашык булу халатындамы син?
Илһамландыручы буларак ансае, һәм бу плюс буларак кабул итәргә дә мөмкин, минус буларак кабул итәргә дә мөмкин, чөнки мактасак та хатын-кызны мактыйбыз, сүксәк тә хатын-кызны сүгәбез. Әйе, әйе, миндә ул сүнеп-сүнеп ала, ул хисләр, ләкин кабынган вакыты күбрәк, һәм кабынган вакытта мин үземне шок кына менә җир өстеннән берничә сантиметр өстерәк кергән кебек хис итәм. Каядыр калак сөяге артында нәрсәдер барлыга килеп, тыпырчынып әзрәк. Ә болай хатын-кызга без әйе, табынып яшәргә мәҗбүрбез.
Ә менә хатыныгыз белән ничек таныштыгыз?
Бик гади, җиңел, без укырга кергәндә, имтиханнар тапшырганда, ике бик охшаш кыз бар иде. Аларның икесенә дә минем күз төште. Алар бик охшаш кебек иде. Чиктер шуның берсе минем хатыным булып китте инаннары. Берәй бер бар менә монда әйтәсе килгән. Хатын мәсьәләсендә беләс мин кечкенә вакытта әз генә дөньяда дисбаланс булып алган иде. Мөслим районында туып үскән Ләби бабай явызларча безнең районга килеп, безнең кызыбызны урлап китте. Үзенә хатынлыкка. Мине бу бик борчып яшәтте. Күпме гомер буе һәм үз чиратым җиткәч, мин инде аларга Мөслим районына барып, үзләреннән кыз урлап килдем. Баланс тигезләште.
Әйне шу шуурында әйдәгез әле Идел Мөхәммәтшинне чакырыйк әле. Рүзәл Мөхәммәтшиннең улы
Идел Мөхәммәтшин.
Барыгызга да исәнмесез. Миңа әтинең тирән һәм җиде темаларга язылган шигырьләре ошый. Шуларның берсен сезгә дә сөйлисе килде. Кичкенә Таһир. Конфет бирмәгез миңа. Кирәкми миңа алма. Күрше кызын китерегез. Мин гашык булдым аңа. Ушак күк яна йөрәгем. Ялкын сала җаныма. Җибәрегез, үзем барам. Барам аның янына. Ике атна инде менә. Кара чәчләре ошый. Тик әни син кешкенә дип, миңа сөйәргә кушмый. Кайгым җитди, яшем җитми. Яратыр ишен аны. Яры әле юанырга ике конфетым калды. Ул кыз минеке булачак, шын-шынлап, егет сүзе. Хәзер кайта дип көткәндә, йоклап киткәнмен үзем. Алмам калды сөйгәнемә, бүләк китәрмен, ярар. Юк, үзем ашым, ә аны хәзер үбәргә барам.
Бик зур рәхмәт идел, әлбәттә бик матур шигырь. Рүзәл, менә без инде синең турында мәгълүматлар җыйганда, төрле чараларыңны карап, шундый бер язмага юлыктык. Сез бит менә Йылдыз Миңнуллинның белән иҗади шигъри хатлар языштыгыз, ими? Сезне Йылдыз белән нәрсәләр бәйли?
Без бер планетада яшибез. Киң мәгънәдә дә, тар мәгънәдә дә. Йылдыз турында мин узаклап күп сөйләй алам. Мин гомер буе нишектер ишке бер ялгызлык хисе кишерип яшадым мен. Башта мен үзем нормаль, калганнар сәер кебек тоелайды миңа. Тора бара, калганнар бүтүнсен нормаль, мен үзем сәер кебек тоела башлады. Асылда аның айырмасы юк инде, әгәр дә син барыбер ялгыз икән. Ләкин Казанга килеп Йылдыз белән танышкач, мен безнең ким дигәндә икәү булыбызны аңладым шундыйлар.
Бик рәхмәт. Әйдәгез әле алайса шушы урында без сәхнәбез түренә Йылдыз Миңнуллинны үзен чакырыйк. Йылдыз, рәхим ит.
Һәр сугыш шәһәрне тамгалыйдыр төсле. Ташларга уйла. Бу башка дөреслек. Үзенә бер төрле. Ул имли, үгетли, ялвара, ашына. Пышылды йөзлексез. Йөзеңне ашкына. Қорашың шәхәргә төртілер, һәм құяш яқтырта бар болған күшіне. Син мені, мен сені көрмәсін үшінге, көрмәсін үшінге, әлі дә әйдә ұз, юлыңда томғалар шәйләнсін. Тұқтаусыз ліпірді қонатлар шәуләсі, тош йұртлар сынында. Қараусыз бақшада яш өсімір болтырған, қойсыдыр яңарақ ұнытып қолдырған, оқ күлмәк жиңіне үрілә. Күр, ұйын тоқтасы, орқасы зұрындық, әр ұзған біреуге үндәші, біз бұлдық, біз әлі де онда тірілер, әм құяш яқтырта бар болған күшіне, біз қаман яқ яққа қорансын үшінге, тұйусыз тошқындай ішілі. Шунлықтан юқ шора тұқтатып дәшерге. Ұнтылған тарихлар күн ита шахарды. Хәм күзге көрінмәс кішілер. Мен құяшқа топқырладым есіміңні. Хәр ауазын юлдыз тузанына топқырладым. Қойнап тұрған зыңы сұлышыма қопты. Шунды йоқты. Йоқты күзіне қомаштыра. Үндәшерге тын жия алмай тұрам. Қысасына сөз ярашмай, сөз торысына яңғырашын. Нешік дәшейім, қойсы тілінің сода әхәңнәрі тәңгәл болыр сеңа. Мен құяшқа топқырладым есіміңні. Сен құяштан өзің топқыр ұлы болдың. Хәм құяшының шушы тұрышында қиял жетмес мұғжизалар тұлы болдың. Жай юлларың гүлт қабынып, қызып тормақланды түрлі яққа тамыр-тамыр. Кім аңлатыр меңа осылыңны? Қабатланмас шолымнарың тонар. Қойсы илнің, қойсы пейғамбәрі, бірәр үндемәге күнәрсің мі? Сен тынғысыз едің тұрмыш, тыйылғысыз болдың. Мен құяшқа топқырладым есіміңні.
Рахмет бек зор сізге. Рузел, мына шушы орында нешектер сенің бірер шығыр оқуың, мына көңілге бір жылы кіртіп жіберер еді кебек, таған бір йылдыздансың.
Йылдызға жауап шығыр алайсам. Менім көптен шығыр язғаным жоқ. Яз тәсірі шондай фәхіш ме? Бар язғаным сызып атуғана. Бар фикірім атып бәрішлі. Хәзір қаламымнан шиғыр түгіл, қара түгіл, ауыр шұртама. Шуңа көрәменнен не хәлләр деп, яқшыдыр бе деп сұрама. Нашар менім хәлләр, әллә нешек фикір туплап болмай тұрған шоқ. Әм жетмәсә тәрәземе әлі түн үрмәле, қолын юмыша. Пыялаларымны қап қараға буя базаплана, нарасый. Күнгі ұсал пародия яза, карикатура ясай. Сенде де түн мұ? Шушы түн мұ? Әбәг ойны салқын жил білән. Хәм сенде де оқырыш алар мұ? Бүгін қобат оқ барсы жеңілген. Білесің мін әрсі? Инқар еті бар болғанын тере юнімді, шын барлықның өзін, келешекні, фатирымны, салқын түнні де, үстелдегі китап, томлықларны, дәфтерлеріні бәріп ырғытып, қон тамырып болған бұғаулардан азат қолып. Барсын ұнытып, біртін жігер алып бұрылышта, ертіп машиналар ағымын. Сенің білен, көріш әсім келі. Күрішесім келі. Сағындым. Йоқса бітті, иғылда үлміні әлленінде йот хәмшиттерсі, кейіф де йоқ, түні де қораңғы, шиғырды язылмай жетмесем.
Ахазыр сахнаға, Татар эстрадасының йылдызы Түбән Кама шәһәребезнең җигете Марат Хәйрушинны чакырабыз.
Эзгәләне җаным, эзгәләне тагын, телгәләне йөрәк теленә. Эзгәләне жаным, әзігәләне тағын, тілігәләне ирек тіліне. Әзілерге тұрғын сары япрақсыман, кіріп барран ғымір кезіме. Белән тулган язмашларга нишек түзәсең? Көзеге яфрак заман, сагыш белән тулган язмашларга нишек түзәсең? Бересене бересе эзелеп, эзелеп сөйгәннәр. Бәхетләре болмай күрәсәң, бересіне бересі әзіліп, әзіліп сүйгәннәрінің бәхетләре болмай күрәсәң.
Милләттәшләр, сез шагыйр, публицист, журналист Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты Рүзәл Мөхәммәтшин иҗатына багышланган кичәдән репортаж, ягъни аның беренче өлешен тыңладыгыз. Кичә җидегән чишмә әдәби музыкаль берләшмәсе кысаларында Түбән Кама татар дәүләт театрында үткәрелде. Кичәнең дәвамын 16 сәгать 10 минутта тыңлый алырсыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.